sano se kerran, sano se kahdesti, sano se kolmesti, niin hän saapuu. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Eli tervetuloa Jumikemujen Beetlejuice-jaksoon. Minä olen Jutta.
Ja minä olen Mikko.
Ja tässä kuulitte Danny Elfmanin Beetlejuice-elokuvan main themen vuodelta 1988. Eli puhumme alkuperäisestä Beetlejuice-kauhukomediasta, jonka ohjasi Tim Burton. Se on meidän tämän kerran aiheena. Ennen sitä kuitenkin Mikko kysyy kuuman kyssärin. Sen jälkeen puhutaan tuttuun tapaan tästä elokuvapolkumme elokuvasta. Edellisen elokuvan yksi näyttelijä oli Winona Ryder, ja siitä etenimme tähän Beetlejuiceen, jossa on yhdessä pääosassa Winona Ryder. Kun olemme käsitelleet Beetlejuice-elokuvan, joka on siis vuodelta 1988, ei tämä uusin Beetlejuicen jatko-osa, niin puhumme vielä hetken Sweet Chili Dipeistä, eli meidän kulttuurisuosituksista teille. Sellainen on Jutan ja Mikon popkemut, eli jumikemut.
Ja lopussa minä kerron, mitä katsomme ensi kerralla.
Kyllä, ja sen täytyy liittyä jollain järkevällä tai edes kevyellä aasinsillalla tähän tämän kerran elokuvaan.
No voin sen verran paljastaa, että meillä on viime aikoina ollut ihan jykevät aasinsillat kyllä, että ja jatkamme sillä samalla mallilla tällä kertaa.
Eli se on varmaan joku näyttelijä.
Mutta minäpä voin, lähdetäänpä noilla kuumista kyssäreistä, niitä on minulla kaksin kappaleen. Ensin ehkä tämä on tämmöinen oma elämäni hieman häiritsevä ja ärsyttävä asia, on tämmöinen leffalippujen hinta nykyisin. Nykyisin Finkino ja myös Biorex, jotka ovat näitä Suomen isompia leffateatteriketjuja, niin he rakentavat näitä teattereitaan täyteen semmoisia luxe-saleja, jotka ovat semmoisia pieniä saleja, joissa on vähän isommat penkit, ja sitten niistä tulee helposti 4-5 euroa lisähintää elokuvaan. Ja mulla siis, tämä nousi mulle hirvittävästi, mua ärsytti aivan hirvittävästi tämä asia, kun Finkino siis mainosti, mulle tuli Facebookissa, että Finkino näyttää nyt syksyn aikana näitä tämmöisiä vanhoja elokuvia. Sitten he näyttävät muun muassa Interstellaria. Minä olen niin Interstellar-fani, että minä olen silleen niin kuin, että voi, pitäisikö mennä taas katsomaan. Mutta sitten siellä luki, että jää 10 euroa. Mä olin, että toi on ihan kohtuullinen. Mutta sitten siellä tietysti pieni rukseminen, paitsi erikoissaleissa, jossa on lisähintaa, ja kolme näistä Interstellar-näytöksistä oli niissä erikoissaleissa, eli se maksaa 14 euroa se leffalippu. Näin. Ja sitten tämä 4-5 lisähinta, niin se ei katso mitään aikaa, että mä muistan, että mä kävin pari viikkoa sitten, tai ehkä pari vuotta sitten katsomassa jonkun leffan silleen niin kuin lauantaina tosiaikaisin aamulla se pikkusalissa, mutta ihan ilman mitään syytä, se oli semmoisessa luksisalissa, niin sitten se maksoi sen joku 21 euroa. Ja sitten tietysti näissä luksisaleissa on sekin juttu, että niistä ei pääse pakoon sitä hinnasta edes, vaikka olisi semmoisia perussarilippuja, koska sitä maksaa ekstraa. Ja pitää sanoa myös silleen, että ihan tämmöisissä paremmissa saleissa, niin ihan arkenakin elokuvat maksaa lähtökohtaisesti yli 20 euroa nykyisin.
Siis aivan järjetön.
Mä muistan ennen tämä hinta nousi yli 20, jos oli viikonloppu, mutta nyt myös arkena. Ja toinen asia, mikä myös minua vähän mietitty, oli tässä, että Rakkautta anarkia-liput tulivat myyntiin tässä maanantaina. Ja Rakkautta anarkia kertoi, että heidän lippunsa maksavat jopa 17 euroa. Eli heillä on tämmöisiä gaalanäytöksiä, mihin tulee tämmöisiä isompia leffoja, muun muassa Cannes-voittaja
Anora.
Ja muitakin tämmöisiä isoja leffoja, muun muassa Megalopolis, josta ollaan puhuttu paljon. Niin nämä näytökset maksavat nyt 17 euroa. Ja tämä on musta aika mieletön korotus siihen, että viime vuonna näihin näytöksiin pääsi noin 11 eurolla. Mun kysymys on se, että onko leffaliput liian kalliita?
Tämä on aika viritetty kysymys.
Mä myös sanoin, että tämä on myös mennyt vähän ränttimään.
Kyllä, mutta siis saa räntätä. Ja muistan, kun Rakkautta ja anarkiaa leffaliput saattoivat maksaa 9 euroa. Mutta siitä on jo aikaa. Mutta on toi aivan mieletön hinta, 17 euroa tällaisesta niin kuin, kuitenkin niin kuin festarielokuvasta.
Ja pitää sanoa kuitenkin sitä festarista sen verran, että Rakkautta anarkialla menee kai nyt taloudellisesti aika huonosti. Mm-hmm. Niin toki he senkin takia sitten pyytävät enemmän rahaa. Ja pitää sanoa, että kyllä kaikki kannatukset loppuun myy, ettei se ihmisiä estänyt ostamasta niitä.
Kyllä, kyllä. Ja tietysti niin kuin, kun myydään tuollaisia elokuvia, joita tietty tietty suhteellisen pieni, mutta maksukykyinen, tai vähintään jättää syömättä seuraavat 2 viikkoa, mutta tulee katsomaan tuon elokuvan tyyppinen henkilömäärä, niin haluaa todellakin panostaa, niin kyllä ne liput myyvät kyllä loppuun. Niitä on niin muutama näytös, vaan Anorastakin on vain yksi näytös.
Eikä kaksi.
Kaksi, joo. Mutta joo, onko leffaliput liian kalliita? Sanotaan näin, että elokuvista, koronan jälkeen varsinkin, niin elokuvissa käymisestä on ainakin itselleni, ja toki niin kuin lapsen saamisen jälkeen, niin sitten on tullut sellainen todella erilainen arkeen, ei ollenkaan kuuluva, vaan sellainen enemmän juhlaan liittyvä asia, koska on niin paljon hankalampaa usein lähteä sinne elokuviin, ja sitten kun se ei ole myöskään jotenkin sellainen asia, mitä nämä tekee koko ajan, niin sitten se kynnys varmaan nousee myös. Ja sitten myös striimauspalvelut ovat kehittyneet niin paljon, että usein kun me jäämme miettimään jotain elokuvaa, niin se on saattanut jo seuraavalla viikolla tulla sitten sinne striimauspalveluun, jolloin mä katson sen sieltä, koska mulla on kaikki striimauspalvelut, paitsi Viaplay. Mutta on noin hinnat todella kovia, ja mä mietin, että missä menee se kipuraja, että kuitenkin niin kuin nykyisellään suomalaiset on edelleen elokuvissa kävijä kansaa. Ainakin pari vuotta sitten niin suomalaiset kävi niin keskimäärin, oliko se nyt 1,7 kertaa elokuvissa vuodessa, joka siis kuitenkin tarkoittaa sitä, että melkein 2 kertaa vuodessa. Mm. Ja kuitenkin niin kuin elokuvat on kuitenkin sellainen niin kuin ekstra asia, että pitää erikseen mennä jonnekin ja tosiaan maksaa aika korkeaa lippuhintaa, mutta suomalaiset ovat näin yleensä tehneet, ja yleensä he ovat menneet katsomaan suomalaisen elokuvan. Niin kuin esimerkiksi tänä vuonna he ovat menneet katsomaan Myrskylän Maijaa, joka on saanut yli 460 000 katsojaa. Mutta siis, mitä korkeammaksi nämä lippujen hinnat nousee, niin sitä korkeammaksi nousee kynnys mennä katsomaan enemmän kuin yksi elokuva per vuosi, jos ajatellaan sellaista niin kuin taviskävijää. Mm. Mä ajattelen, että niihin HC-kävijöihin tämä ei juuri vaikuta, että samalla tavalla kuin kuka tahansa, jolla on obsessio tai ylipäänsä, että hän vaan rakastaa elokuvia, niin hän kyllä löytää keinon mennä niitä katsomaan. Sitten kun ne alkaa olla jossain niin kuin 30, niin sanotaan, että siinä vaiheessa varmaan niin kuin saattaa tulla sellainen jonkinnäköinen niin kuin vastaisku, mutta niin kuin enemmän mä oon tosiaan huolissani siitä, että jos joku ihan tavisihminen, jolla saattaisi olla niinku, se saattaisi olla kiinnostunut mennä katsomaan nyt vaikkapa jotain kivaa kauhua, se haluaisi nyt nähdä vaikka uuden sen Alien-leffan, niin kun se ei ole pitkään aikaa käynyt siellä teatterissa, ja sitten se katsoo sieltä Finkinon sivulta lippua, ja sitten on silleen, eikä, minä odotan, kun tämä tulee sinne striimauspalveluun. Eli tavallaan se, että niitä lippuhintaa joutuu nostamaan, mä ymmärrän, että niiden teattereiden täytyy tietysti niinku myös inflaatio kun pistää nostamaan hintoja, mutta teatterin täytyy ikään kuin päästä omilleen, mutta jossain vaiheessa, ja voi olla hyvinkin, että se on jo nyt tapahtunut, että ihmiset mieluummin odottaa vaikka sen jonkun Disney-elokuvan suhteen, että se tulee kuitenkin sinne Disney Plussaan, ei mennä koko perheen kanssa sinne, koska se maksaa 250, jos me otetaan niin kaikki popparit ja muut. Eli on mun mielestä liian kalliita taviskävijöille. Ja sitten mä ajattelen, että niille niin kuin HC-kävijöille, niin ne vielä kestää sen.
Niin, tai siis pitää sanoa, että minä olen tämmöinen HC-kävijä. Minä olen tänäkin vuonna käynyt sen joku 20 kertaa vähintään elokuvissa. Ja ei tämä hinta niin kuin muuhun niin vaikuta, mutta mä toki on sitten, kun käy noin paljon, niin sitten sä pystyt tosi paljon hyödyntämään niitä kaiken maailman niin kuin sarjakortteja.
Kysymys on vähän niin kuin siitä, että halutaanko me, tai niin kuin uhkaako se hinta sitä, että se elokuvateatterikokemus uhkaa sitten kutistua pelkästään sellaisen niin kuin tietyn HC-jengin?
No sehän se on, se on myös silleen, että kun ne leffat on niin kalliita, niin ihmiset tekee paljon tarkempaa harkintaa, niin se, että se myös jakaa elokuvia sellaisiin leireihin, että on näitä megamenestyksiä, jotka koetaan, että tämä on tämmöinen asia, mutta sitten kaikki semmoinen väli jää niin kuin näkemättä, että nimenomaan odotetaan sitä, että se on siellä striimauspalvelussa tai jätetään vaan menemättä. Yksi juttu, mikä mulla tässä tuli mieleen, että mä kävin myös Femman päivillä Finkinolla tuossa pari viikkoa sitten katsomassa Blink Twice-elokuvan, ja se leffateatteri oli täynnä, ja se maksoi 5 €. Niin tavallaan mä oon silleen, että selvästi ihmisiä kuitenkin kiinnostaa leffassa käynti. En mä nyt sano, että niitä mitä maksaa Femman, mutta selvästi mä oon ollut todella paljon elokuvissa, jossa on silleen 4 ihmistä kyllä mun lisäksi. Että mutta mä myös olen toki sen takia, että mä harrastan niin paljon, niin se, mulla on ihan oma lehmä ojassa tässä valituksessa silleen, Mutta kyllä mä niinku oon, kyllä mä niinku ajattelen, että 20 euroa on kyllä aika paljon. Varsinkin jos halutaan ajatella, että leffat olisi sellainen niinku arjen luksusasia tai arjen kulttuuriasia, niin tavallaan se on...
Siis jos ajattelee menneenä vuosikymmenenä, niin aiemminhan elokuvat saattoi olla sellainen asia, mihin kävellään sisään. Mm. Vähän niin kuin katsoen, että olisiko tämä kiinnostavaa. Ehkä joskus 70-luvulla Helsingissä, kun oli ihan helvetisti pieniä teattereita ja jokaisessa näytti jotain koradileffaa, jossa näkyi tiiliseinä. Mutta niin kuin, kyllä niin kuin aiemmin oli enemmän varmasti sitä, että lähdettiin vaan viikonloppuna elokuviin. Mm. Mutta se oli tietysti sellaisessa niin kuin yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa tilassa, jossa niitä elokuvia oli tosi paljon vaikeampi nähdä missään muualla. Mm. Ja sitten se ajatus siitä, että ne striimauspalvelut on tuoneet paljon hyvää, varsinkin sen jälkeen, kun DVD:t ja Blu-rayt katosi kokonaan käytännössä, niin striimauspalvelut on pumpanneet käytännössä rahaa tosi paljon tuonne niin kuin elokuvateollisuuteen, ja sen takia sieltä tulee nyt kaiken näköisiä, tai ainakin tuli tässä striimauspalvelujen ensimmäisessä vaiheessa, niin tuli niin kuin paljon kaikkia kokeiluja ja muuta, ja meillä tuli Roomat ja muut. Mutta mutta muuten niin on se, mä olisin tosi surullinen, ja se on tosi surullista, jos niin käy, että elokuvateatterissa käymisestä tulee entistä harvempien niin kuin hupia, koska se on niin kallista, että ihmiset ei pääse sitä tekemään, ja ylipäänsä siitä tulee sellainen, että sitten mennään vaan katsomaan ehkä niin kuin kerran 2-3 vuodessa joku sellainen Barbenheimer-tyyppinen niin kuin asia, ja sitten muuten katsotaan kaikki vaan kotona.
Mm. Se on kyllä. Puhuit rahapumppaamisesta, niin siirrytään seuraavaan aiheeseen, eli tähän Suomen musiikin nostalgia-boomi, joka on käynnissä, eli puhutaan siis lähinnä PMMP:stä ja Ultabrasta nyt sen takia, että PMMP veti kesällä tuolla kesäfestareita ja esiintyi pari viikkoa sitten tuolla Olympiastadionilla kaksi kertaa, ja ensi kesänä saman luultavasti tekee Ultabra, joka kertoi tästä melkein heti sen jälkeen, kun PMMP esiintyi. Ja tässä huomautuksena sanon, että minä ja Jutta käytiin molemmat katsomassa PMMP:tä ja minulla ja Jutalla on molemmille liput Ultabrahan. Että emme sinänsä ole tässä nyt mitenkään hirvittävästi selvästi vastaan, että esim. Poikotoisimme. Mutta mä haluan kysyä tällaisen kysymyksen, että onko tässä tämmöisten tietyn tyyppisten suomibändien nostalgiabuumassa, onko se vaan tekijöiden ahneutta vai onko näillä tekijöillä muitakin syitä tälle, että palataan estradeille?
No, riippuu hyvin paljon varmasti, kenestä puhutaan. Mutta siis...
Ei mennä kovin henkilöön sitten.
Mutta siis ehkä vähän jäi kaihertamaan, että sen jälkeen, kun me oltiin Mikon kanssa siellä Olympiastadion keikalla katsomassa PMMP:tä, ja meillä oli tosi hauskaa, niin sitten sen jälkeen PMMP kertoi näistä niinku uusista kiertuekeikoistaan, jotka tulee tässä syksyllä, jolloin tuli taas sellainen, että no joo, että tavallaan, että ne yrittää kaikin keinoin tavallaan ottaa rahat pois, koska niillä ei kuitenkaan ollut sinänsä mitään uusia biisejä, tai että tavallaan tarkoitus oli vaan niin kuin kerääntyä uudestaan yhteen, ja niin kuin tavallaan ottaa rahat pois vanhoilta faneilta, mutta myös ehkä niin kuin itsekin kokea läpi ehkä niitä tunteita.
Ja pitää sanoa tässä tietysti, että sekä PMMP että Ultabra on semmoisia bändejä, joiden fanit ovat nyt semmoisia 30-40-vuotiaita.
Jopa 50-vuotiaita.
Eli me, no Ultabra on varmaan 50-kin. Mutta siis että meillä on sitä rahaa, me voidaan aivan hyvin, niin kuin tavallaan, että me ollaan työelämässä, ja tavallaan ne voi pyytää myös silleen, niin kuin, koska en mä siis 70 euroakin, mikä me maksettiin niistä permantopaikoista, niin on sekin, niin kyllä sekin on aika paljon rahaa kuitenkin. Mutta siis
Mutta siis Ultabrasta sanoisin vielä, että niillä oli siis uusi biisi.
Ja nyt perjantaina tulee toinen kiusipiisi.
Niin tavallaan siinä niinku tuntuu, että siinä on niinku tekijöillä jotenkin vähän enemmän pelissä. Että ne on laittamassa itseään likoon, niin että ne on oikeasti tehneet uutta musiikkia. Kerkko on siellä sävellellyt ja vuokkalaulaa. Ja jotenkin sellainen vanha jengi on niinku luomassa uutta. Ja se on mun mielestä eri asia kuin vaan se, että nyt mennään vaan tonne noin. Ja hei, muistatteko meidät? Me ollaan PMMP ja te tykkäsit meistä ihan vitusti. Jee, otan pekoni. Niin se on niinku... Se on eri asia. Eli Ultabran suhteen on pikkasen enemmän vähän sellainen niin kuin kunnioitus heitä kohtaan. Myös se, että he niin kuin altistuivat nyt tälle kritiikille, että onko tämä Aaron niin kuin täussinkku, niin kuin, onko tämä niin kuin jotenkin aivan täys aikamatka sinne, että tämä on tullut jostain tällaisesta madon reijasta, silleen, eikä mitään, mikään ei ole muuttunut. Mutta kyllä mä ajattelisin, että kyse on tosi paljon siitä, että halutaan rahaa ja halutaan myös ehkä jotenkin nostaa sitä et osin kyse on siitä, että halutaan nostaa sitä omaa kulttuurista asemaa ja arvoa ja muistuttaa ihmisiä, että meillä on oikeasti tosi paljon väliä. Ja me ollaan oltu tosi isoja ja näille ihmisille niin kuin, ikään kuin tulla uudestaan ja vallata uudestaan se kulttuurinen niin kuin, tila, imaginäärinen tila. Että nyt ihmiset alkaa miettiä, että apua, onko mulla siinä tämän rukkasadetakkia ja niin kuin, jotenkin sellainen, että nyt pitää taas kunnolla poika vuoden takaa. Ja jotenkin niin kuin, että se, että ihmiset ajattelee sua, niin se on vaan jotenkin, silloin sulla on väliä. Ja jotenkin se on kauhean varmasti niin kuin, ihana fiilis, mitä ne artistit hakee.
Joo. Mä oon tavallaan, että kyllä mä näen sen ihan samalla tavalla, niin että toki siinä on myös niinku, sitä ahneutta, ja sit, ei nyt ahneutta, mutta semmoista, niinku, että meillä on tämä tämmönen mieletön katalogi täällä, ne ei tuota meille mitään rahaa, pitäisikö nyt vetää kunnolla ja ottaa mastit pois?
Niinpä.
Koska sitten striimauksestahan ei saa mitään rahaa, varsinkin jos on tämmöinen artisti. Ja sitten toinen on se, että kyllä niissä kuitenkin on niin kuin siinä, että vaikka näkee sen niin kuin vähän semmoisen rahan kiiltosilmässä meiningin. Ja ehkä sinne PMP:ssä ehkä korostui vielä enemmän, kun ne eivät sitten mitään uutta tehneet. Mutta niin kuin, että tällaisena tämmöisenä, mä kävin katsomassa PMP sekä festareilla että sitten tuolla stadionilla.
Niin sehän on tosi kiinnostavaa, että sä näit niin kuin tavallaan niiden omassa habitaassa ja sitten myös siellä Olympiastadionilla, joka oli ihan eri.
Joo, ja, mutta pitää sanoa, ne oli siis ihan yhtiä mun kesän kohokohtia. Ne oli aivan siellä, vaikka me oltiin Jutan kanssa perjantaina siellä PMP:ssä, siellä satoi vettä ja siellä oli jotenkin, mutta muuten
se oli niin mahtavaa.
Mutta siellä oli ihan mahtavaa. Ja tavallaan kyllä siitä sitten, kun pääsee sitä tietystä semmoisesta, että ei, me ollaan kaikki samanlaisia täällä, me ollaan kaikki tämmöisiä hulluja nostalgia noloja.
No, on nostanut noin painat ja
niin, ja sitten nyt niin lähdin täällä, voi ei. Mutta siis mutta olen mä sitten silleen niin kuin, että onhan se niinku hauskaa, koska tietysti meidän ikässä on myös ehkä se ongelma, että me ollaan ehkä vähän pudottu tästä niinku uusimman musiikin kelkasta, niin meillä ehkä on semmoinen, niinku, että meillä ei ehkä ole tullut tämmöisiä, me oltiin tosi isoja PMP-faneja, niin PMP semmoista uutta tilalle, niin tavallaan ei mua haittaa, ja sit mä oon todella silleen, että ja tehkää sit nyt, kun tää nyt on kuulostaa, että mä oon jotenkin hirveän ikärasisti tai tämmönen, mutta kiva, että tekevät sen nyt, kun he ovat nelikymppisiä ja vielä jaksavat kunnolla. Eikä niin, että toki he varmaan tekevät sen uudestaan, kun ovat viisikymppisiä. Se on aivan sama, mutta
mutta siis mietitäänpä näin. Kun me oltiin ala-asteella, niin siis Pave Maijanen, Pepe Wilber, Hector ja Kirka teki sen vitun Mestarit Areenalla Olympiastadion keikka, joka siis filmattiin. Ja
Ladyt lavalla.
Ja sen jälkeen tuli Ladyt lavalla. Mä vaan silleen, tämä on niinku oldest trick in the book, tavallaan, että et nostetaan ne vanhat niinku kaiffarit niinku sinne lavalle ja sitten ihmiset saa elää uudestaan niitä ja sitten tavallaan niinku heidän niinku se kulttuurinen arvonsa niinku se uusiutuu, sitten heidän biisinsä lähtee uudestaan kiertoon, uudet niinku sukupolvet kuulee niitä, että se tavallaan niinku, se on sellaista ikiliikkujaa. Ja niin kuin, se kuuluu tavallaan siihen kulttuuriseen, jotenkin siihen niin kuin kiertotalouteen.
Ja pitää sanoa tästä kuitenkin sit myös se, että ei se PMP ja Ultrapraa mitenkään erityisen niin kuin pelkästään nostalgisia ole. Flow on päässyt, että tuolla kahtena vuonna viimuna Blur, tänä vuonna Pulp, Oasis kertoi, josta tulee takaisin. Abbala on semmoinen hologrammishow tuolla Lontoossa. Niin kuin, että tavallaan, ja myös Spotifyssa kuunnellaan enemmän vanhaa musiikkia kuin uutta musiikkia.
Kyllä. Ja sille meidän uudet elokuvat, niin kuin Alien, se Alien-elokuva tehtiin alun perin 79 vuonna. Tavallaan, että ainahan niin kuin uudelleen tehdään ja niin kuin jotenkin nostetaan sieltä siitä vanhasta kulttuuriämpäristä.
Joo. Mutta ehkä sitten siirrymme tämmöiseen nostalgian nostattajaan ainakin, eli Beetlejuice-elokuvan.
Eli tämän Jumikemut-jakson elokuvan nimi on Beetlejuice. Se on vuodelta 1988. Elokuvan ohjasi Tim Burton ja sen pääosissa olivat aikansa isot tai vähintään tosi nousevat tähdet. Alec Baldwin ja Gina Davis esittävät pariskuntaa Adamia ja Barbara. Pääroolissa Beetlejuicenä, eli tällaisena bio-exorcist hahmona on Michael Keaton, joka sitten vuotta myöhemmin nähtiin Tim Burtonin ohjaamassa Batman-elokuvassa. Winona Ryder, Jeffrey Jones ja Catherine O'Hara esittävät tällaista perhettä, jotka ovat elossa ja vähän kummallisia. Elokuvan käsikirjoituksen teki Michael McDowell ja Larry Wilson. Musiikki on Danny Elfmanin, kuulitte sitä tämän jakson alussa. Se oli hyvin Danny Elfman maista, koska Danny Elfman ja Tim Burton ovat tehneet yhteistyötä tämän jälkeen kaikissa Tim Burtonin elokuvissa melkeinpä. Budjetti tällä elokuvalla oli 15 miljoonaa ja se tuotti 75 miljoonaa, eli se meni tosi hienosti. Budjetti on aika pieni, ottaen huomioon, että tämä on suht näyttävä elokuva. Tässä on paljon sellaisia niin kuin käsin tehtyjä hienoja efektejä, joita nykyisinkin ollaan alettu taas uudestaan arvostaa ja tehdä elokuviin. Muun muassa muovailuvahaa käytettävissä.
Mutta tässä kyllä huomaa sen, että tässä oli käytännössä yksi lavaste, että sillä säästää paljon.
Se on totta. Se ehkä tekee tästä aika pienen elokuvan monella tavalla. Beetlejuice sai Oscarin parhaasta maskeerauksesta ja se on ihan niin kuin vaikuttaa hyvin ansaitulta. Toki emme tässä ole katsonut, että ketkä muut olivat silloin ehdolla, mutta Beetlejuice on ainakin hyvin näyttävä maskeerauksen puolesta. Elokuva on sillä tavalla ajankohtainen juuri nyt, sillä sille on tehty jatko-osa Beetlejuice, joka sai ensi-iltansa 6.9.24, eli tässä ihan viime viikolla. Tämä muuten jättää auki sen, että tuleeko vielä Beetlejuice.
No, jos tulet tuon jutun loppuun, niin voit olettaa, että tästä tulee.
Kyllä. Eli jälleen kerran siis Tim Burtonin ohjaamassa elokuvassa, joka on jatko-osa tälle, josta kohta puhumme, on pääosin samoja hahmoja sekä Wednesday Netflix-sarjan tähti Jenna Ortega. Tämä elokuva on ollut erityisesti Jenkeissä tosi iso hitti ja se tuotti ensi-ilta viikonloppuna yli 110 miljoonaa dollaria. Mikä on tosi jännittävää, koska kohta kun puhutaan Beetlejuicestä, niin tulee sellainen olo, että onko tämä oikeasti kovinkaan tunnettu elokuva? Jää kysymys. Mutta Mikko, kerro tämän elokuvan juoni.
ChatGPT osasi tällä kertaa aivan hyvin kertoa juoni, niin luen sen nyt tässä ääneen. Vastikään kuollut aviopari Adam ja Barbara Maitland jäävät haamuina jumiin kotiinsa, kun uusi perhe muuttaa sisään, he yrittävät pelotella tulijat pois, mutta epäonnistuvat ja kääntyvät kaaosta aiheuttavan henkilön The Beetlejuicen puoleen.
No, todella hyvä. ChatGPT vaan parantaa menoa.
Miksi Jutta halusit katsoa Beetlejuice?
Koska Winona Ryder, joka oli edellisellä kerralla tässä Bram Stokerin Dracula-elokuvassa mahtava, niin hän on tässä tällaisessa breakthrough-roolissa. Eli tämän jälkeen hän oli Tim Burtonin saksikäsi Edwardissa ja sitten hänestä tuli 90-luvun ehkä kuuluisimpia, yksi kuuluisimmista Hollywood-näyttelijöistä. Mutta tässä hän on ihanassa tällaisessa jotenkin nuoressa ja viattomassa roolissa tällaisena tyttönä, joka pystyy näkemään nämä aaveet talossa.
Mä yritin selvittää tuolla IMDb:ssä, tämä taisi olla Winona Ryderin kolmas elokuva.
Joo, mutta selvästi tällainen niin kuin elokuva, josta hän sitten tuli ikään kuin jonkinnäköiseksi tähdeksi. Niin mä halusin katsoa tämän. Ja toinen syy tälle leffalle oli se Beetlejuicen paluu, koska se sai mut miettimään, että oliko tämä elokuva itse asiassa ihan mega hyvä, vai jotenkin vaan sellainen kuriositeetti. Mä oon nähnyt tämän aiemmin yhden kerran. Ja tää oli aiemmin sellainen elokuva, jota ei ollut videovuokraamoissa aikanaan. Ja ei tää ollut mitenkään niin kuin helposti saatavilla. Mutta joskus mä tämän katsoin varmaan ehkä 10-15 vuotta sitten. Ja halusin katsoa uudestaan ja katsoa, että oliko järkeä tehdä tälle jatkoa. Ja kolmas syy oli ehkä kuitenkin sitten Tim Burton, joka oli mulle nuorena tosi tosi tärkeä. Saksikäsi Edward oli mulla VHS-nauhalla ja rakastin sitä. Sitten rakastin Painajaista ennen joulua, joka on mahtava stop motion nukka-animaatio. Ja tässä on muun muassa yksi sellainen käärme-hahmo, sellainen nukkekäärme, joka on siis suoraan kopioitu sitten se sama hahmo on siellä Painajaisessa ennen joulua. Niin jotenkin tämä alkupään Tim Burton on edelleen sellainen, joka kiehtoo mua ja jota mä arvostan tosi paljon, niin sen takia mä halusin mennä tähän.
Joo, musta oli ihan mielenkiintoista katsoa, että mä en olisi ikin nähnyt tätä. Ja ehkä se syy oli se, että mitä ehkä Jutta tuossa vähän koskettikin, että Beetlejuice on selvästi tosi nostalginen elokuva Amerikassa monelle. Eli se on sellainen elokuva tai asia, mitä ollaan katsottu lapsena tai nuorena, vähän niin kuin Suomessa joku Muumit tai Pikkukakkosen se Älä kävele heikoilla jäällä
video.
Kyllä. Tai mulle tuli mieleen niin kuin joku Hocus Pocus, jos tuli jatko-osa ihan vasta äsken. Se oli ihan tosi iso hitti. Ja sitten tulee jopa Wizard of Oz on mulle vähän semmoinen, että mä en niin kuin ole ikinä oikein päässyt siihen sisään. Mutta mä koen, että multa muuta jotenkin puuttuu se konteksti siitä amerikkalaisesta kulttuurista. Ja jopa toi Painainen joulu on musta sen tyyppinen elokuva, joka mun mielestä se liittyy semmoiseen tiettyyn niin kuin Amerikan nimenomaan tämmöiseen syksy Halloween nostalgiaan, samalla tavalla kuin Beetlejuice. Niin tavallaan mun on ehkä, tai ehkä mua on niin kuin, mulla kesti tässä elokuvassa aika pitkään niin kuin tajuta, että niin kuin, miksi, tai tavallaan, että koska mulla ei tähän liittynyt minkäänlaista tunnesidettä tai nostalgiaa tai mitään, että tavallaan tää oli silleen jännää katsoa, koska nyt mä tiedän mistä se, mutta ei mua tää niin paljon kiinnostanut tämän maailman tai ahmot, että mä menisin missään nimessä katsoa sitä Beetlejuicea. Mutta silleen musta on hauskaa katsoa tää elokuva myös, että koska me käsitellään tässä meidän podcastissa pääasiassa näitä amerikkalaisia elokuvia, niin kiva katsoa tämmöinen elokuva, joka on selvästi niin kuin merkityksellinen monelle amerikkalaiselle nuorelle tai ainakin lapselle ollut.
Niinpä. Ja jotenkin niin kuin, musta oli hauskaa, että tässä elokuvassa oli tunnusomaiset Tim Burtonin nimenomaan hänen etenkin alkupään uraansa määrittävät piirteet. Eli totta kai oli nämä mahtavat efektit ja sellainen kauhukomedia ja sellainen, niin kuin, että oudot ja goottilaiset asiat on hienoja. Ja sitten sellaiset tavalliset pastellisävyiset porvariasiat on ihan karmeita. Mutta se tuli tässä mun mielestä tosi niin kuin herkullisesti esiin nimenomaan tästä kaksintaistelusta, jota käytää niin kuin, tavallinen elävä perhe, jossa tämä perheen äiti, joka on niin kuin itse asiassa tämän perheen tytön äitipuoli, eli tämä Catherine O'Haran, ja sitten on sellainen vähän sekava taiteilijanainen, niin tuo sellaista niin kuin kummallista, outoa energiaa, jossa koko ajan pointti on just se, että nämä ihmiset on oikeasti niitä, jotka on sekaisin. Ja sitten tavallaan ne kummitukset ja ehkä myös jopa se piirrysyys, jonka Mikko on hienosti kuvannut, se on niinku uunoturhapuro.
Mm-hmm.
Se on zombi uunoturhapuro.
Se näyttää siltä, että alussa varsinkin silloin kaikki se jutut on semmoisia, ei vittu, tämä on
kyllä,
ihan
uunoturhapuro. Ei, täydellisen niinku uuno. Niin. Mutta siis nämä hahmot, jotka on outoja, vähän sellaisia sotkusia, ja sitten toisaalta myös kuolleita, niin ne on jotenkin niinku sellaisia, ne on kuitenkin niinku selvästi hyviksiä. Ja ne on tavallaan niinku, tämä ohjaaja, tämä elokuva on niin heidän puolellaan. Mm. Myös senkin takia, että koska Gina Davis ja Alec Baldwin, eli nämä kummitukseksi muuttuva aviopari, niin ne oikeasti asuu siinä talossa ja ne haluaa pysyä siellä talossa, mutta sitten tämä ihmisperhe muuttaa sinne ja sitten yrittää ottaa sen omakseen. Niin niillä on käynnissä taistelu siitä, että kumpi saa asua siinä talossa.
Joo, mutta siis silleen pitää sanoa, että tämä oli niinku, tämä oli monella tapaa niinku tosi yllättävä juttu, että tässä oli niinku tosi pieni, tässä oli koko ajan semmoisia pieniä söpöjä ideoita ja pieniä semmoisia söpöjä toteutuksia, nimenomaan semmoisia kauhujuttuja, jotka tavallaan oli silleen niinku, että tuntui, että niinku, että tässä tavallaan taustalla oli jonkinlainen isompi idea jostain hienosta maailmasta. Ja sen takia on vähän yllättävää, että on mennyt 36 vuotta ennen kuin tulee jatko-osa, koska tässä kuitenkin on niinku, että tässä on jopa se, no ehkä se isoin idea on se nimenomaan, että on se semmoinen, niillä on, kun ne kuolee ne Gina Davis ja Alecin hahmo, niin sitten menee sitten takaisin kotiin, saa, siellä on sellainen kirja, jossa neuvotaan, että näin, elä tätä sinun kuoleman jälkeistä elämää. Ja se on musta tosi hauska idea.
Hauska.
Ja sitten toinen hauska idea on se, että on semmoinen, tai se on tosi semmoinen, no nykyisin ehkä semmoinen vähän Disney-mäinen idea, mutta niinku, semmoinen, että on semmoinen outo virasto, minne sä voit mennä kysymään vähän ehkä apua välillä, että miten pääs eroon näistä tyypistä, että muut tähän meidän kämppään tavallaan. Et, mutta sitten se on hassua, kun niistä tulee semmoinen olo, että nämä on niinku hauskoja ideoita, ja näistä olisi voinut vetää vaikka mitä. Ja sitten vaan vähän niinku menee tässä silleen, ohi vaan. Niinpä. Ohi vaan.
Se on ihan totta. Ja niin toi hauska, kun sanoin Disney-mäinen, koska siis Tim Burton aloitti uransa Disneyn animaattorina. Ja hän animoi muun muassa Topi ja Tessu-elokuvaa. Ja sen jälkeen päätyi tälle omalle uralleen, jossa hän yritti aina tehdä tavallaan niin kuin pesäeroa siihen, että on ne söpöt Disney-asiat ja sitten on nämä pelottavat koottiasiat, mutta tässä elokuvassa näkyy se, että hän tietää kyllä, että mitä nappuloita pitää painaa, jotta saadaan koko perheen kauhukomedia. Tavallaan, hän ei ole menettänyt niin kuin, tavallaan sitä mouse house niin kuin, ikään kuin ymmärrystä siitä, tai hänellä on ehkä ollutkin se aina, ja sen takia hän on sopinut niin hyvin sinne, vaikka onkin outo kootti. Mutta toi on hassu, toi mitä sanoit, että tavallaan tässä on hauska ideoita, mutta niistä ei saada kiinni tarpeeksi, että niistä olisi saatu niin kuin, jotenkin enemmän irti, että ne vähän niin kuin ohitetaan. Ja se niin, on totta.
Mutta sitten mä toisaalta ajattelen sitä, että tämä elokuva on toisaalta varmasti semmoinen, että tämä kestää monia katselukertoja. että sä voit olla silleen, koska ne semmoset hauskat ideat, tässä on musta lopussa semmonen aivan mahtava kohtaus, missä se Beetlejuice yrittää hiljentää niitä Alec Baldwin ja Gina Davisia, sori mä en muista niitä, Barbara ja Adam ehkä tai joku tämmönen. Mutta niin semmonen mahtava kohtaus, missä se eka niinku vetää sitä Alecille, se lähtee niinku hampaat suusta, ja ne hampaat liikkuu siellä, ja sitten Gina yrittää, kun siinä on se juttu, että ne yrittää häätää uudestaan sitä Beetlejuicea, niin että sanoo 3 kertaa Beetlejuice, niin sitten sillä eka tulee semmonen vetoketju sen naamaan, ja sitten sen jälkeen tulee metallijuttuja, ne on aivan superhienoja juttuja. Ja tässä on kaikkea semmoisia mahtavia pikkujuttuja, niin kuin tässä on semmoinen, musta se oli aivan mieletön niin kuin keksintö ja semmoinen, niin kuin, että tässä on semmoiset juhlat, mitkä nämä jupit järjestää, nämä taidejupit. Ja sitten niillä on semmoisia shrimp cocktaileja, missä on shrimpejä. Ja sitten yhdessä kohtaa, ne shrimp cocktailit niin kuin muuttuu käsiksi, jotka tarttuu niitä syöjien naamaa. Niin kuin kaikkea tämmöisiä tosi mahtavia pikkujuttuja. Ja sitten tavallaan niin kuin, sitä mä niin kuin arvostan tässä, että tässä on jotenkin semmoinen vähän semmoinen niin käsityöläismeininki. Mm. Tai semmoinen, että sitten tulee semmoinen olo, niin kuin, että on toteuttamisen ilosta niitä juttuja. Että musta tuntuu, että nykyisin kaikki on niin laskelmoitu ja kaikki on niin semmoista, että tästä pitää tulla tämmöisiä tiettyjä juttuja. Niin tavallaan, että noi kaikki asiat, jos on vedetty liian pitkälle, tai sitten niitä ei olisi tehty, koska niitä on pieniä.
Niitä olisi nypsitty liikaa. Mm. Joo, samaa mieltä. Toi shrimp cocktail-kohtaus on muutenkin ihan mahtava, koska siis se on sellainen kohtaus, missä tämä perhe yrittää vakuuttaa tällaisia hienompia Vanity Fair-lehdessä ilmeisesti niinku ilmestyviä ihmisiä siitä, että heillä on tosi mahtava elämä ja heillä on tällainen upea talo ja heillä on mahdollisesti täällä poltergeist-haamuja ja kaikkea. Ja sitten niinku kesken kaiken ne haamut tavallaan niinku ottaa valtaansa nämä perheen äidin ja isän, niin ne alkaa tanssia sellaista tosi kummallista tanssia.
Kalypso.
Joka on niin kuin mahtavaa, koska ne kaikki liikkeet, mitä ne tekee, niin ne on tosi sellaisia awkwardeja. Vähän niin kuin joku liikuttelisi oikeita ihmisiä sellaisten narujen varassa. Ja mä niin kuin nauroin mun puolison kanssa ääneen sille kohtaukselle, kun Catherine O'Hara, jonka monet muistaa, hän on yksin kotona Kevinin McAllisterin äiti.
Ja jos on modernimpi katsoja, niin tietää hän Schitt's Creek.
Kyllä, Schitt's Creek, kyllä. Niin hän on ihan superhauska ja hänen ilmekyytensä ja reaktionsa on ihan superhauska. Mutta jotenkin niinku tollaset pienet asiat, jotka kasvaa yhtäkkiä tosi suureksi, niin ne on tässä niinku sellainen, että ne on jotenkin se Burton sillä on ja sen crewlla on sellaista niinku rohkeutta tavallaan viedä niitä asioita tarpeeksi, mutta ei just niin sellaisella nykymeiningillä, että tavallaan niinku kuoliaaksi hakataan se hevonen.
Ja sitten mä tavallaan tykkään tästä niinku tavallaan siitä, että tässä on semmoista niinku, tää on tosi semmoinen, että Tim Burton koko ajan tuo esiin, että hän tuntee sitten tätä niinku kauhun historiaa oikeasti, että hän ei niinku mitenkään pilkkaa eikä mitään, että tässä sanotaan ääneen, niinku sanotaan Manaaja ja Night of the Living Dead ja sitten tässä on sekin kohtaus, kun nämä yrittää kummitella nämä Barbara Adamsia, niin laittaa niinku lakanat päälle ja on silleen ja sitten siinä tulee sit joku tulee sanomaan, ehkä opitus on siltä, eikö se Vigan Rider silleen ihan vitun ankeita tuo. Kyllä. Ja sitten siihen tavallaan tulee, niin se on tavallaan, mä tykkään siitä pienestä jutusta, että niille tavallaan on, koska ne on niin taviksia ne Adam ja Barbara, että sitten tarvitaan joku Beetlejuice, joka on silleen, anna mä näytän, mitä kaikkea täällä niinku voi tehdä.
Te ette niinku tajunneet tätä ollenkaan. Kyllä, musta on ihanaa, kun Burton on sellainen kauhuleffa-fani, ja sitten se tuo esille myös muitakin niinku sellaisia silloin visuaalisia viittauksia, muun muassa sellainen tosi outo, sellainen erämaa, mihin siis niin ne Adam ja Barbara joutuu, jos ne kävelee ulos sieltä talosta, sen takia ne ei niinku voi lähteä sieltä. Siellä menee sellainen hiekkamato, eli sellainen niinku dyyni, mutta sitten erämaa näyttää sellaiset niinku jossain Ken Russellin sellaisen todella kummallisen brittikokeellisen elokuvaohjaajan sellaisissa tosi pelottavissa, oudoissa sekoiluelokuvissa on sellaisia kohtauksia. Ja sitten sit siinä on sellainen kohtaus, missä kärpänen vedetään sellaiseen, niinku, se on sellaisessa pienoismallissa, on sellainen tosi pieni Beetlejuice, on sellainen kummallinen kohtaus, mutta siis sellainen kärpänen niinku imastaa sinä alas, se kärpänen sanoo, help me, joka on siis käytännössä siis Cronenbergin kärpäsestä, kun se Jeff Goldblumin hahmo on lopussa vaan sellainen, ja myös Gina Davis ampuu sitä.
Kyllä, pitää sanoa, että kärpänen oli yksi meidän podcastin ensimmäisistä elokuvista.
Ja se on ihan huippuelokuva.
Tai itse asiassa ei ollut meidän podcastin, vaan semmoisen meidän aiemman sarjan, mutta kärpästäkin ollaan puhuttu.
Ja kannattaa kuunnella se jakso, koska se kärpäs elokuva ja meidän keskustelu on mielestäni tosi hedelmällinen.
Joo. Mutta sitten musta tämä on tavallaan niinku nautittavaa katsoa tämmöisenä myös Burtonin niinku alkuuran aikoina. Burton on tietysti ehkä tämä ura on mennyt vähän alaspäin. Ei voi sanoa, että hänen elämä on mennyt alaspäin. Hän nykyisin seurustelee Monica Bellucin kanssa. En nyt sano, että se mitenkään parantaa elämää, mutta
suhteellisesti kuka tahansa.
Hän oli Venetsia-elokuvalle aika tyytyväisellä vaikutti. Mä tykkään näistä Burtonin kasarielokuvista sen takia, kun niissä on nimenomaan sitä lavastemaisuutta. Se on niin vahvasti koko ajan läsnä. Mm. Ja se ei niin kuin haittaa mitään, vaan se tuo tähän semmoisen mielettömän niin kuin fiiliksen, ja se on vähän samanlaista, mitä niin kuin Batmanissa on heti seuraavana vuonna. Mm. Toki niin kuin Batmanissa on vedetty niin kuin vielä silleen överimmäksi, ja tässä se on kuitenkin aika pienimuotoista. Niin se on tosi kiva, ja sit, kun ollaan niin kuin kiinni semmoisissa lavasteissa, niin sit syntyy semmoista ihanaa niin kuin tiettyä minimalismia, että pakko pitää tiettyä asioita yksinkertaisena, koska ne on niin kuin taustoja asioille tapahtuu. Niin tavallaan sit tulee semmoinen tosi omalaatuinen tunnelma, omalaatuinen niin kuin visuaalinen juttu. Ja ylipäätänsä on se niiden talo, semmoinen hieno valkoinen talo semmoisella vihreällä kukkulalla. Ja se on niin kuin tosi hieno. Ja sitten tässä on vielä semmoinen hieno juttu, millä korostaa sitä lavasta juttua, että tämä Adam, jota Alec Baldwin esittää, niin se siis harrastaa pienoismalleja. Ehkä se Barbarakin harrastaa. Me vaan nähdään, että se Adam tekee niitä. Ja sitten tavallaan siinä vielä on sitä semmoista, tässä yössä kohdassa mennään sitten sinne niin kuin pienoismalliin sisään. Mm. Ja sitten siinä tavallaan on semmoista, että mä tykkään niin kuin tosi tosi paljon siitä. Ja tavallaan musta tuntuu, että siinä asiassa Tim Burton on tälleen niin kuin myöhemmällä tässä niin kuin 2000-luvulla alkanut mennä pieleen. Ja sen takia se ei toimi niin paljon, että sille ei oikein, että se toimii paremmin tuommoisessa aika rajatussa jutussa, missä tää valita tietyt pensselit. Mutta sitten kun sillä on käytössä satoja miljoonia euroja tai dollareita ja sitten kaikki maailman tietokoneefekti-ihmiset, niin sitten se elokuvat näyttää siltä, miltä ne Liisa Ihmemaassa elokuvat näyttää.
Mä just mielessä sanoin, että Liisa Ihmemaa leffat on tosi hyvä esimerkki siitä, että miten sellaisia niin kuin tavallaan köykäisiä ne voi olla, ne sellaiset niin kuin valtavan kalliit CGI-tuotannot. Et missä sulla on niinku isoja näyttelijätähtiä ja niinku mahtavasti jotenkin erilaisia ideoita, mutta ne ei jotenkin todellistu samalla tavalla kuin tässä. Mm. Ja sitten toisaalta just siinä sellaisessa, niinku Mikko tosi hienosti kuvasi, rajatussa tilassa ja tavallaan sitten tosi sellaisena fyysisinä objekteina.
Niin, ja sitten mä rakastan sitä kasarin erikoisefektijuttua, mikä on semmoinen, että joku outo asia alkaa tapahtua, niin sitten sä näet, että se kameran kuvakulmaa pitää muuttaa, koska Michael Douglasin pää ei oikeasti voi niinku tehdä mitään. Tai Alec Baldwinin. Ja sitten mä sanoin Michael Keatonin ja Michael Douglasin sen takia sekaisin. Toki mulla menee muutenkin sekaisin, että ne on Michael-nimisiä ihmisiä. Mutta fun fact, Michael Keatonin oikea nimi on Michael Douglas, mutta koska Hollywoodissa on jo Michael Douglas, niin hänen piti vaihtaa sitä nimeä. Mutta tässä on semmoisia mahtavaa, että aina kun joku erikoistehoste alkaa, niin siinä aina on semmoinen ei maailman sujuvin leikkaus eri kuvakulmaan, ja sitten alkaa semmoinen nukkejuttu. Mutta se on musta aivan mahtavaa.
Se näkyy niin selvästi, sit oli ihan silleen, oho, tossa oli taas tulee outo leikkaus, sitten ihan silleen, että nyt sinne ei olekaan ihminen vaan nukke.
Niin.
Mutta on ihan ihan.
Mutta ne on aivan mega hienoja ne nukkeja, ja ne mitä on tehty silleen.
Ja siis, niin kuin, on pakko sanoa, että tämän elokuvan näkeminen, niin ensinnäkin niin kuin, sai mut haluamaan katsoa tosi pian The Addams Family-elokuvan, koska se on ihan selvästi tämän elokuvan sellainen niin kuin sisko. Se elokuva kertoo myös siis käytännössä niin kuin tollaisesta kummajaisperheestä, joka asuu kummitustalossa, ja sitten siellä on myös taviksia, jotka on niiden ystäviä, mutta ne on tosi raskaita ja rasittavia, ja tavallaan näytetään, että se kummajaisperhe, jossa on aivan ihanat näyttelijät kanssa, että Angelica Huston ja Raul Julia ja sitten myös Christina Ricci, ja Christopher Lloyd, niin et ne on niin kuin kaikessa hulluudessaan ja siinä, että ne on niin kuin jonkinnäköisiä epäkuolleita, niin ne on vaan niin kuin ihan parhaita ja niillä on niin kuin sellainen ihana, tavallaan tosi sellainen amerikkalainen ydinperhe, joka on tosi, tosi hassua ja outoa, mutta tekee mieli katsoa se. Ja sitten toisaalta, tämä elokuva sai mut outoa kyllä pitkästä aikaa haluamaan katsoa Saksikäsi Edwardin. Mulla on ollut mä oon ollut niin vihainen Johnny Deppille, että mä en ole pystynyt niin kuin katsoa sitä tosi pitkään aikaan, koska Depp on muuttunut sellaiseksi ihmisperseeksi. Mutta se elokuva on, niin kuin, se on vielä tästä, mä muistan jotenkin, että se on vielä tästä sellainen niin kuin unenomaisempi ja jotenkin niin kuin sellainen surrealistisempi ja streamlainatumpi sille, että siinä on niin kuin siinä on tosi samalla tavalla kuvattu sellaista ihmeellistä niin kuin amerikkalaiskylää, jos on sellainen niin kuin tismalleen samannäköisiä taloja ja tismalleen samannäköisiä autoja. Ja siinä on tosi makeen näköistä sellaista niin kuin väreillä, just niillä pastellisävyillä pelaamista. Sitten Diana Weiss on sellainen aivan ihana Avon Calling, sellainen niin kuin meikki lady. Ja sitten Winona Ryder on aivan mieletön sellaisessa superblondatussa tukassa. Ja sitten siinä on tietysti Vincent Price sellaisessa superpienessä roolissa. Vincent Price on sellainen kauhuelokuvien sellainen klassikkotähti, niin kuin aikanaan toi Saruman näyttelijä Christopher Lee oli myös, mutta brittiversio. Mutta mun tekee mieli jotenkin katsoa se, koska se on jotenkin niin kuin, että siitä puuttuu tavallaan se sellainen sulonen kömpelyys, jota tässä elokuvassa on. Että siinä elokuvassa on tosi paljon sellaista niin kuin, jotenkin sellaista, että se on niinku kaunis uni siinä, että siinä ei ole niitä, niinku, siinä ei ole niitä leikkauskohtia, missä on silleen, että oho, joku muutti nukkeeksi, vaan että se vaan niinku on sellaista tasasta kyytiä kohti jotain uskomatonta unta. Niin se on tosi makea. Tämä on se mun muistikuva, että se pitäisi katsoa uudestaan.
No, sun kannattaa katsoa. Pitää sanoa tästä niinku elokuvasta ehkä sen verran, että tässä on semmoinen ongelma musta, että mun mielestä suurin osa näistä hahmoista jää tosi semmoiseksi niinku statistimeiningiksi, varsinkin se Gina Davis ja Alec Baldwin, se pariskunta, joiden pitäisi olla tämän elokuvan päähahmot, niin ne on ihan semmoisia, niinku, että missään vaiheessa mulle ei tule semmoinen olo, että miksi mun pitäisi välittää näistä, tai miksi mä haluaisin, että ne voittaisi nämä jotenkin puolelleen. Tai, ja varsinkin jotenkin mä oon yllättynyt jopa, että miten sille Alec Baldwinille ei ole keksitty melkein mitään. Sillä Gina Davisilla on sentään se, että se on semmoinen tosi kilttinainen. Mutta sillä Alec Baldwinilla ei niinku mitään luonteen piirrettä. Se on niinku ihan hämmentävä ja musta on hauskaa nähdä Alec Baldwin tällainen nuorena, koska mä oon katsonut nyt, niin kuin mä viimeksi kerroin, niin Sky Showtimeilta voi katsoa nyt 30 Rockia, jossa Alec Baldwin siis teki tämmöisen paluun. Ja hän on siinä hieman vanhempi ja hieman isokokoisempi. Ja sitten mä myös katsoin viime viikonloppuna It's Complicated-elokuvan, jossa hän riiaa Mary Streepia.
Se on siis yksi mun lempielokuvia.
mä katsoin sen ekan kerran ikinä viime viikonloppuna.
Oh my god! Mä en tajunnut, että se oli sulle ekan kerran ikinä. Mä oon nähnyt sen varmaan 4 tai 5 kertaa.
Joo. Mutta musta oli silleen kiva nähdä Alec Baldwin nuorena, mutta silti mä ajattelin, että hän oli täysin statisti hahmo. Varsinkin sitten, kun tässä on musta nimenomaan siis kaksi semmoista roolisuoritusta, jotka on ihan mielettömiä. Kuten puhuttiin Winona Ryderista, tää oikeesti oli semmonen niin kuin tähti on syttynyt rooli, koska se Winona Ryder on koko ajan puettu semmoseen upeisiin goottihautajaisvaatteisiin. Sillä on koko ajan semmoisia mielettömiä harsoja sen naaman edessä. Ja se on aivan mieletön upea, mutta ylipäänsä se Winona Ryder on tässä aivan mahtava. Se, miten se sanoo näitä, miten se suhtautuu niihin aaveisiin, siihen vanhempiin.
Kyllä. Se on se seikkailija.
Ja sitten tässä lopussa on vielä semmoinen mahtava, joka on musta vähän semmoinen jotenkin merkin antaja silleen, että mikä tässä on tärkeintä tai kuka on tässä tärkein. Niin tässä on semmoinen oudossa semmoinen loppu, semmoinen kalpsumusiikki taas soi. Ja sitten kuvataan, kun Winona Ryder vaan tanssii siihen ilmassa niin tosi kauan. Niin sitten tulee semmoinen olo, niin kuin, että ihan niin kuin toi Tim Burton olisi silleen, että no niin, nostetaan tämä tyttö tänne nyt ilmaan. Että se oli ihan mahtavaa, mutta pitää tietysti puhua tästä Beetlejuicesta, eli Michael Keatonista. Tämä elokuva on silleen hassu, että vaikka tämä nimi on Beetlejuice, niin tämä elokuva on kulunut reilusti yli puolet ennen kuin hän tulee, ja hän on tässä ehkä joku vartin, 20 minuuttia ehkä yhteensä.
Kuitenkin pidempään kuin Anthony Hopkins Uhrilampaissa.
Joo, mutta Michael Keaton ei voittaa tosiaan tästä, niin se ei sinänsä. Mutta silleen, mut mä olin yllättynyt, miten vähän sitä oli tässä. Ja se oli myös silleen, että kertoo tästä elokuvasta silleen, että musta se hahmo myös unohdettiin välillä. Et yhtäkkiä vaan oli silleen, ja nyt kukaan ei puhu siitä 10 minuuttiin taas, vaikka silleen, what? Et silleen mä semmonen, mitä tapahtuu?
Ei muunakaan silleen, että mä kirjoitan, että miksi Michael Keaton on niin vähän? Joka ihan sanoi, että why? Koska siis sitten aina kun hän on tässä, niin hän siis varastaa tietysti kaikki kohtaukset. Eli hän on sellainen, niin kuin, kun se Uno Turhapuro zombina on sellainen, että se niin kuin piereskelee ja puristelee muun muassa Gina Davisin persettä ja rintoja. Ja on jotenkin niin kuin todella sellainen, niin kuin sellainen ällöttävä, vanhakantainen, sellainen, niin kuin, miten sitä voisi sanoa, sellainen niin kuin läpändeerosjävä, joka niin kuin vaan kaikki on sille niinku vitsi. Ja millään ei ole mitään väliä. Mut se on tietysti se vapauttava aspekti siinä, minkä takia hän on niin viihdyttävä. Että hän voi tehdä mitä vaan ja näyttää omaa persettä ja tehdä ihan mitä vaan. Ja häntä ei rankaista. Ja myöskin hän on jonkinnäköinen niinku mega goal, joten hänelle ei voisi edes ikinä tapahtua mitään. Mutta se on myös tosi jännittävää, että Michael Keaton on kuitenkin, niin kuin mä oon ensimmäisen kerran nähnyt hänet Batmanissa vuotta myöhemmin, ja hän on äärimmäisen hallittu. Eli hänen juttunsa on nimenomaan se, että hän on niin kuin ihan paikallaan lähinnä niin kuin silleen, kysy tosi hiljaa jotain. Ja tässä siis niin kuin tyyppi huutaa koko ajan ja sekoilee menemään. Mutta se on hauskaa, että sitten heti kun katsoo hänen niinku roolisuoritustaan, niin hänellä on tietysti tismalleen niitä Michael Keaton-maisia eleitä, joita hänellä on myös Bruce Wayneinä. Mm. Siis sellaisia niinku, sellainen tarkennuskatse.
Joka niin, vähän niin, tulee eteenpäin.
Mitä tapahtuu. Michael Keaton on myöhemmin mun mielestä Birdmanissa ollut vähän silleen niinku, niin kuin näyttänyt enemmän sitä sellaista niin kuin isompaa leveliä. Hän on myös ollut siis noissa Marvel-elokuvissa jonkinnäköisenä pahiksena.
Joo, se oli Spider-Manissa.
Se oli Spider-Manissa, joo.
Mutta pitää sanoa, siis Spotlight-elokuvassa Michael Keaton on aivan mielettömän hyvä.
Se on totta. Ja,
mutta, se on totta. Mutta se on tavallaan täysin erilainen kuin nämä hänen isot roolinsa.
Kyllä. Mutta jotenkin siinä tulee ajatus, että ehkä, niin kuin, että ehkä Michael Keatonissa hänellä olisi niin kuin ikään kuin ollut ehkä enemmänkin jotenkin tähän suuntaan, mutta tämä suunta on kamalan vaikea. Että tavallaan niin kuin tämä Beetlejuice on just hyvä sellainen niin kuin tavallaan niin kuin astia, johon tämän tyyppisen niin kuin performanssin voi laittaa. Ja se ei niin kuin yhtään tahraa mitään, mitä hän tekee muualla, koska tämä on niin kummallinen sellainen oma entiteetti, se sellainen, että ei tämä mikään komedia, ei tämä mikään tavallinen komedia. Tämä on tällainen kummallinen elokuva, jonka niinku suojissa voi tehdä ihan mitä vaan. Ja sitten sen jälkeen tehdä sitten loppuelämän jotain niinku, kaiken näköisiä niinku vakavia draamarooleja.
Niin, ja siis Michael Keaton on tapahtuminen vähän ura-renesanssi. Niinku ihan, no varmaan sen Birdmanin ohjelma vähän ennen sitäkin, että hän on yhtäkkiä noussut vanhemmalla iällään niinku taas kuuluisaksi. Se Beetlejuice-hahmo ehkä on vähän semmoinen, että ihmisillä on eri kestävyys siihen, että se on vähän semmoista... mutta
tuli mieleen siis toi Jim Carrey Mask naamio, joka on tosi samantyyppinen hahmo. Jos tulee sellainen olo, että tavallaan niin onko tämäkin, koska se Mask on tosi vahvasti sellainen niin kuin substance abuse-hahmo. Että tavallaan, että se ottaa jotain ja ja sit sä oot silleen, okei.
Mutta mulle tuli myös vähän mieleen siis Aladdinin henki. Koska tässä on tosi paljon semmoista, että se vaihtaa vähän vaatteita ja sitten se niinku on silleen, että yhtäkkiä tässä on semmoinen, mua niinku nauratti jostain syystä siihen ääneen. Tässä on semmoinen mahtava juttu, missä ne onkin silleen, että no ei me nyt tarvitakaan sun apua, niin se on silleen, okei, me menen tuonne klubille. Ja sitten se on semmoinen Dante's Inferno Room, jossa on silleen, girls, 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 girls. Sitten se vaan menee sinne, että mua kun nauratti se. Ja siis mä kyllä siis tykkäsin tosi paljon Keatonista ja sitä Beetlejuicen hahmosta. Mutta ehkä se johtui nimenomaan siitä, että se oli semmoinen, joka niinku heti starttaa sitä elokuvaa eri levelille. Että siinä oli heti paljon, paljon kiinnostavampaa kaikki.
Mä just toisin, että tämä on itse asiassa tälle Hitchcock-Freud-mielessä, niin se on id. Mm. Se on tavallaan niinku se piilotajunta, jossa meillä on niitä haluja niinku mennä sinne huorataloon, panna ympäriinsä, piereskellä ihmisten naamalle, siis niinku tehdä ihan mitä tahansa, niin se on niinku tavallaan se raaka, niin kuin lapsellinen energia. Mm. Ja sitten kun se tulee, niin sitten se starttaa just sen takia, että se on niin energeettinen ja sitten se tuo just niitä sellaisia niin kuin meidän, jos haluaa uskoa Freudia, niin salattuja haluja, joita meidän ego painaa koko ajan ja superego alaspäin, niin hän on se.
Mutta ehkä tällainen niin kuin kokonaisuutena mä ajattelen silleen, että musta oli hassu ja tämmöinen varsinkin ehkä nykymaailmassa ihan tämmöinen persoonallinen lasten elokuva, koska kyllä tässä tulee semmoinen elokuva, niin kuin meidänkin lapsuudessa oli semmoisia elokuvia, mikä oli silleen, ai vanhemmat nukkuu vielä, laitaanko joku VHS. Ja tämä vaikuttaa siihen, että tämä voisi katsoa, jos olisi, varsinkin jos on lapsi tai teini, niin uudestaan, koska tässä on niitä kuitenkin tarpeeksi niitä pikkujuttuja, mistä me puhuttiin. Ja tosiaan, kyllä tämä silleen on niin kuin vaikuttavaa tämä niin kuin se maailman rakennus, että mä oon niin kuin yllättynyt, että jatko-osa ei saatu aikaisemmin tehtyä. Mm-hmm. Että ehkä se vaati tämän nostalgian nälän, mikä sen sitten sai aikaiseksi, mutta kyllä mä silti ajattelen silleen, että en mä voi sanoa, että tää oli musta ihan hirvittävän hyvä elokuva. Tässä oli musta tosi vähän asioita, mistä mä niinku jaksoin välittää. Et mä jaksoin niinku ihmetellä niitä kivoja kasarin, niitä erikoistehosteita. Mutta tosi monet elokuvat on semmoisia, me ollaan katsottukin niinku jotain Labyrinttiä tai Brasilia. Mutta niissä on niinku kuitenkin joku ihan eri taso kuin tässä.
Kyllä. Ja noin molemmat elokuvat on parempia kuin tämä. Ihan vaan silleen niinku ihan objektiivisestikin. Että tämä on sellainen kuriositeetti ja tavallaan just se, että tässä voi arvostaa erilaisia asioita. Mutta mäkin ajattelen, että ehkä se syy, miksi tämä jatko-osa tehtiin nyt, on se, että näillä ihmisillä, jotka teki tätä, niin näillä oli hauskaa. Tulee sellainen fiilis. Ja nyt kun on vähän nähnyt, koska ei ole voinut välttyä IG:ssä esimerkiksi näiltä niin kuin Beetlejuice, kaiken maailman haastatteluilta, niin on käynyt ilmi, että esimerkiksi Catherine O'Hara löysi miehensä, joka oli tämmöinen production designer, Bo Welsh, niin tämän elokuvan kuvauksissa. Winona Ryder on just antanut haasteeksi, että joo, että tuohon aikaan niin hänellä oli sinimustat hiukset ja niin kuin ihan mustat niin kuin alaluomet, ja niin kuin hän on käytännössä toi hahmo. Ja sitten Tim Burton sai siis nyt niin kuin jonkun Hollywood Walk of Famein, ja sitten Winona Ryder oli puhumassa siellä ja sanoi, että kiitos, kun jotenkin teit sellaisen olon, että tällainen nörtti ja tosi outo koottityttö on, niin kuin, että se on niin kuin cool. Ja jotenkin, että tässä on tosi paljon monia asioita on niin kuin tavallaan loksahtanut paikalleen, kun tätä elokuvaa on tehty, ja se ei ehkä välity enää meille. Tavallaan me ei niin kuin, joskus jotkut tutut on myös sen takia tärkeitä, että ne ihmiset, jotka on tehnyt sitä, niin ne on niinku, niiden elämät on muuttunut sen myötä. Ja sitten se, että se ei ole meille niinku ikävä kokemus, vaan se on niinku ihan hauska katsomiskokemus. Se on niinku sellainen niinku win-win. Joskus on sellaisia elokuvia, jotka on silleen mahtava kokemus tekijöille, mutta se on aivan järkyttävää kärsimystä niinku katsojille. Niin sitten on vaan se, että siinä elokuvalla on mitään elämän niinku spänniä, paitsi sitten näiden ihmisten kanssa, jotka on sen tehneet. Mutta tämä on sellainen niinku, ehkä jonkinnäköinen kombinaatio.
Tuo on varmaan totta. Ja sitten toinen asia tietysti on se myös, että tavallaan, että tosi monet on elokuvat näyttelijät on tullut nyt jotenkin uudestaan ajankohtaisiksi. Winona Ryder on Stranger Thingsista tullut kuuluisaksi. Kyllä. Michael Keatonilla on tosiaan ollut tämmöinen urarenesanssi, ja sitten Catherine O'Hara on ollut siinä Schitt's Creedissä. Siinä uudessa elokuvassa ei ole Gina Davis ja Alec Baldwin. No Alec Baldwin on varmaan sen takia, että hän ampui sitä yhtä tyyppiä siellä leffakuvauksessa.
Kyllä.
Allegedly. En tiedä, miksi Gina ei ole täällä, mutta ehkä sen takia, että he eivät keksineet tapaa tuoda vaan Ginaa.
Niin, ja mä ajattelisin, että Ginan rooli ei ole kauhean hedelmällinen tai niinku juicy. Että se, mitä Gina teki vähän myöhemmin Telmassa ja Louisissa, ja myös esimerkiksi Renny Harlinin The Longest Good Nightissa, niin kertoo vaan siitä, että tämä elokuva on sellainen, missä hän vain yksinkertaisesti reagoi. Ja on siinä ihan fine, mutta varmasti tämä ei ollut Ginalle mikään niin kuin mieletön, niin kuin ikään kuin, että nyt sain todella toteuttaa itseäni, niin mä en ihmettele, että hän puuttuu. Se on ihan hauskaa, että Jenny Ortega on nyt sitten tässä, koska hän on kuitenkin ollut nyt siinä Wednesday-elokuvassa, TV-sarjassa, jota myös Burton on ohjannut. Ja jotenkin niin kuin, että tavallaan se vaan osoittaa sen, että nämä tarinat voi olla ihan erillisiä, mutta ne kuuluu sellaiseen niin kuin outoon, sellaiseen goottiin.
Niin, tai myös silleen, että kyllä Tim Burtonilla edelleen on se tietty brändi. Koska kyllä mä ajattelen, että ne on nimenomaan jatkumoa. Että niin luultavasti tätä elokuvaa jos tehty, ellei se Wednesday olisi ollut ihan suunnattoman
iso. Mä ajattelin kanssa, että ne on varmasti ollut silleen, että mitä IP:tä me ei olla vielä kaivettu esiin, joka voisi olla tällainen niin kuin goottijuttu, johon voisi laittaa tämän Jenna Ortegan. Mikä se voisi olla? Niin, tämähän on ihan niin kuin match made in heaven.
Kyllä. Sanon vielä loppuun, puhuttiin äsken Gene Davisista, ja tämä meidän podcasti on iso Gene Davis funny podcasti myös. Niin aiemmin sanoin, puhuin Blink Twice-elokuvasta, joka on siis Zoe Kravitzin esikoisohjaus, niin siinä Gina Davisilla on pieni rooli semmoisena hieman hermostuneena järjestäjänaisena. Seuraavaksi Switchy Dipperimen kulttuurisuosituksia teille. Loppuille Switchy Dipperimen kulttuurisuosituksia teille. Minun suosituksen on semmoinen, mitä olemme varmaan ehkä molemmat suositelleet joskus tässä, mutta koska se tuli vastaan tuolla, niin suosittelen sitä taas. Jos teillä on Netflix, niin kuin varmasti kaikilla on, niin sen sijaan, että katsotte Emily in Parisia tai Celine Sunsettia tai Perfect Couplea, niin voitte sen sijaan katsoa yhtä viime vuosien parasta suomalaista elokuvaa, eli Ohjusta, joka nyt löytyy Netflixistä. Se on Mia Tervon mahtava tommonen lande-komedia semmosesta Oona Airolan esittämästä naisesta, jonka elämä on vähän hunningolla, ja sitten hän pääsee paikalliseen sanomalehteen töihin ja alkaa siellä selvittelemään semmoista paikallista pientä ohjuskriisiä. Ja se on aivan mielettömän hauska, ihana elokuva, jossa on tosi, tosi, tosi kivaa ajankuvaa ja semmoisia hassuja mieshahmoja varsinkin. Tommi Korpela on mahtava ja Hannu-Pekka Björkman on aivan mielettömän mahtava sen leffan, sen sanomalehden päätoimittajana. Ja siitä tuli semmoinen niin kuin olo, kun kävi katsomassa, että niin kuin, että yes! Suomessa osataan, ja Suomessa on tämmöistä niin kuin tiettyä rentoutta, ja ei ole semmoista, niin kuin, että on ihan mielettömän hauska kepeä elokuva. Niin kannattaa katsoa se nyt, jos on Netflix.
Mä suosittelen myös, mä nauroin ihan mielettömästi, kun mä kävin katsoa tuon elokuvissa, ja sitten myös Pyry Kähkönen on tässä miespäässä, hän on aivan uskomattoman.
Joo, hän on ihan super.
Mulla oli todella sellainen, että get out of here! Mikä tää meininki on? Ja hän
tai kun mulla tuli, mä googletin tätä, että mä en tiedä näitä tietoja, niin tää Pyry on nykyisin ollut Vikings Valhalla sarjassa. Vikings on sarja, missä suomalaiset näyttelijät muutenkin ovat olleet. Peter Franzén on siinä ollut ja joku toinenkin. Eikö Jasper Pääkkönen on siinä ollut ja hän kuulemma esittää siinä Tanskan kuningasta. Mm-hmm. Joo.
Hän oli tosi mainio tässä, mutta siis
ja hän oli ja sitten hänessä oli ihana semmoinen juttu, että mä en ollut ikinä nähnyt häntä aiemmin missään. Niin sitten tuli semmoinen olo. Ja sitten hän kuitenkin oli silleen tosi karismaattinen, hän oli semmoista omaa persoonaa ja hän oli tosi ihana, pikkuinen, romanttinen hahmo tässä ja oi, se oli ihana. Kattokaa Ohjus.
Se on kyllä ihana ja Oona Airolan best. Mulla on tosi lyhyt suositus, koska mä en halua spoilata liikaa, mutta siis Amazon Primella on nyt katsottavissa 4 tai ehkä kohtaa huomenna, kohta siis 5 jaksoa jo Mahtisormukset Tolkien sarjan toisesta kaudesta. Me puhuttiin ensimmäisestä kaudesta muutamassakin podiaksossa silloin pari vuotta sitten, ja se oli ehkä loppujen lopuksi Nikolle ehkä sellainen enemmän pettymys, mulle sellainen, että se näytti ihan hienolta, ja mä oon kuitenkin ihan hirvittävä Tolkien fani, niin jotenkin niin kuin, mä kuitenkin vähän silleen niin kuin tykästyin siihen, tai vähän enemmänkin, mutta niin kuin, jotenkin oli vähän sellainen jännitys, että miten tämä kakkonen alkaa. Ja mielestäni tämä kakkonen on alkanut hyvin, ja mä olen tosi iloinen siitä, että jotenkin siinä on päästy silleen niin kuin jotenkin yli siitä sellaisesta ykköskauden niin kuin mailan puristamisesta. Ja nyt ollaan enemmän siinä, että itse asiassa tämä onkin, niin kuin, vaikka tämä kertoo valtavan isoista asioista, ihan eri puolilla Keskimaata ja hirvettävän isoja niin kuin liikkeitä tapahtuu ja kansakuntia niin kuin jotenkin niin kuin seurataan eri paikoissa, niin silti tässä on nyt sellainen hyvä intiimi fiilis, joka jotenkin on saatu aikaan sitä kautta, että kuitenkin tämä kertoo loppujen lopuksi. On tajuttu, jotenkin ne tyypit on tajunnut, että tämä kertoo kuitenkin niin kuin erinäisten olentojen välisestä juonittelusta ja siitä, että miten lopulta nämä mahtisormukset jotenkin niin kuin, ja sitten ennen kaikkea ne sormukset, jotka sitten orjuuttaa ihmiset ja kääpiöt Sauronin alle, niin miten ne syntyy ja millä tavalla ne oikeasti päätyy. Ja tavallaan sä oot koko ajan silleen, että ei mä tiedä, mihin tää on menossa, ei älä nyt ota tota juttu, miksi sä teet noin, ja ei toi on huijari, ja älä koske tohon. Mutta samaan aikaan se on tosi, niin kuin, tosi viihdyttävää, se on edelleen tosi makeen näköinen, sitä ei ole mihinkään menetetty, ja sitten mä oon alkanut nyt kasvaa niin kuin, tosi paljon tykkäämään siitä Sauronin jävästä. Eli se on tässä kakkoskaudella, niin se pääsee loistamaan. Siinä on koko ajan sellaisia kohtauksia, missä olet silleen, eikö kukaan lukenut mitään niin kuin juttu ikinä narsisteista? Niin kuin, oikeasti nyt tässä on niin kuin hätäsignaali, älä kuuntele tuota tyyppiä. Et se on jotenkin, se on tosi viihdyttävää seurata sitä, miten se niin kuin juonittelee menemään. Ja saa erinäiset niin kuin tosi tärkeät tyypit niin kuin yhtäkkiä vaan chip kaatumaan eteensä. Niin hän on aika mahtava. Mä voin sanoa, että mä odotan häneltä vähintään jotain ihan mega seksikohtausta erinäisten hahmojen kanssa, koska hän on siis todella niin kuin sellainen kaataa naiset ja miehet -tyyppinen hahmo nyt siinä.
No mahtavaa, koska tämä oli minun kysymykseni, että onko seksiä? Me puhuimme silloin aikaisemmin, että tavallaan kun silloin aiemmalla kaudella niin House of Dragon ja tämä sarja tuli samaan aikaan ja sitten me ehkä koettiin, että tässä puuttuu semmoinen tietynlainen aikuismaisuus, mikä House of Dragonissa on, niin ei edelleenkään seksiä ole siis.
Ei ole näkynyt.
Onko edes vihjailua?
On kyllä, mun mielestä niin kuin selvästi myös niin kuin kahden miehen välillä on ihan selvä ja sellainen jännite. Mutta en kerro enempää, mutta suosittelen isosti ja niin kuin, toki olen Tolkien fani, ottakaa se sarvilla ja hampailla, mutta niin kuin kuitenkin.
Ja jos teillä sattuu olemaan Amazon Prime-tilaus, niin teidän melkein kuuluu katsoa tämä, koska tämä on hirveän kallis, niin saatte sillä varmasti entenä vastinilla. Minäkin aion katsoa tämän ja toivottavasti sillä vauhdilla, että sitten kun tämä sarja toinen kausi pääsee loppuun, niin ehkä voidaan jutella siitä sitten isommin. Ensi kerralla jatkamme tästä ei tarvitse tulla tämmöinen asia, että katsotaan kolme asiaa samalta ihmiseltä, mutta jatkamme silti Winona Ryderin uraa pitkin. Matkaamme 6 vuotta eteenpäin vuoteen 1994, jolloin hän esiintyi elokuvassa Pikkunaisia. Pikkunaisia on mielenkiintoinen elokuva varsinkin nykyisin katsoa, koska siinä on aivan suunnattomia supertähtiä. Nuorena siinä on Winona Ryderin lisäksi Kirsten Dunst, Christian Bale, Susan Sarandon, Claire Danes, Gabriel Byrne. Ja se löytyy kaikista vuokrauspalveluista. Mikä fiilis?
Ihanaa, koska rakastimme todella paljon Saoirse Ronanin tähdittämää Pikkunaisia 2 vuotta sitten.
Kyllä. Eli palataan vähän romanttisemmista tunnelmista ensi kerralla. Moi moi!